สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Elderhood ของ Louise Aronson เป็นหนังสือสารคดีเชิงการแพทย์สังคมและมนุษยศาสตร์สำรวจความหมายของการแก่ชราในยุคที่มนุษย์มีอายุยืนกว่าที่เคย Aronson เป็นแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและอาจารย์แพทย์เธอใช้ประสบการณ์ทางคลินิกหลาย10ปีผสานกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์วรรณกรรมและการวิจารณ์วัฒนธรรมเพื่อชี้ให้เห็นว่าสังคมมักมองวัยสูงอายุแคบเกินไปหนังสือไม่ได้เสนอภาพสูงวัยแบบโรแมนติกและไม่ได้มองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเสื่อมเท่านั้นจุดประสงค์หลักคือการนิยาม Elderhood ให้เป็นช่วงชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่แต่กลับได้รับความเข้าใจงานวิจัยและการดูแลที่น้อยกว่าหนังสือจึงเป็นทั้งคำอธิบายคำวิจารณ์ระบบแพทย์และข้อเสนอให้สังคมปรับวิธีคิดต่อผู้สูงอายุโดยเน้นศักดิ์ศรีความหลากหลายและคุณภาพชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยาม Elderhood เป็นช่วงชีวิตที่มีโครงสร้างและคุณค่าเฉพาะแกนสำคัญของหนังสือคือการเสนอว่าโซวัยสูงอายุไม่ควรถูกมองเป็นเพียงภาคต่อที่เสื่อมถอยของวัยผู้ใหญ่ Aronson ใช้คำว่า Elderhood เพื่อย้ำว่าช่วงชีวิตนี้มีระยะเวลาปัญหาความสามารถความสัมพันธ์และความหมายของตัวเองในโลกสมัยใหม่หลายคนอาจใช้ชีวิตหลังอายุ60ไปอีกหลาย10ปีซึ่งยาวกว่าวัยเด็กของมนุษย์จำนวนมากแต่สังคมกลับมีภาษานโยบายและระบบความรู้เกี่ยวกับวัยนี้น้อยกว่ามากการนิยามใหม่จึงไม่ใช่เรื่องคำศัพท์เท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนกรอบคิดเมื่อเรามีคำเรียกที่ชัดเจนเราสามารถมองเห็นความต้องการที่แตกต่างกันภายในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่คนที่ยังทำงานและใช้ชีวิตอิสระไปจนถึงคนที่ต้องพึ่งพาการดูแลระยะยาวหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการแก่ชราไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่เป็นภูมิประเทศชีวิตที่กว้างมีหลายช่วงย่อยและต้องการความเข้าใจที่ละเอียดการนับอายุเป็นตัวเลขประเด็น2ปกติเรื่องวัยทำให้ความชราถูกเข้าใจผิดทั้งในสังคมและในตัวเราเองอารอนสันวิเคราะห์ว่าเอจิซึมหรืออคติต่อวัยสูงอายุไม่ได้อยู่เพียงในคำพูดหยาบคายหรือการเลือกปฏิบัติที่เห็นชัดมันฝังอยู่ในภาพจำทางวัฒนธรรมในสื่อในการตลาดและแม้แต่ในความกลัวของคนที่ยังไม่แก่คำว่าแก่ถูกผูกกับความไร้ประโยชน์ความน่าเวทนาหรือการเป็นภาระผู้สูงอายุจึงถูกลดทอนให้เหลือภาพเหมารวมผลที่ตามมาคือคนวัยอื่นมักไม่อยากมองเห็นอนาคตของตนเองขณะที่ผู้สูงอายุบางคนอาจซึมซับอคตินั้นจนรู้สึกว่าความต้องการของตนไม่สำคัญหนังสือชี้ว่าอคติเหล่านี้ทำงานอย่างเป็นวงจรสังคมพูดถึงวัยชราในทางลบจึงลงทุนกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุน้อยแล้วสภาพที่ย่ำแย่ก็ถูกนำมาใช้ยืนยันว่าวัยชราเป็นสิ่งเลวร้ายโดยธรรมชาติการท้าทายเอจิซึมจึงต้องเริ่มจากการแยกแยะระหว่างความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่เกิดจริงกับความเสียหายที่เกิดจากทัศนคติและระบบที่ไม่ยุติธรรมประเด็น3ระบบการแพทย์มักรักษาโรคมากกว่ารักษาชีวิตของผู้สูงอายุหนึ่งในประเด็นที่ทำให้ Elderhood แตกต่างคือการวิจารณ์การแพทย์จากมุมของแพทย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงอารอนสันแสดงให้เห็นว่าการแพทย์สมัยใหม่มีพลังมากในการวินิจฉัยผ่าตัดใช้ยาและยืดชีวิตแต่ไม่ได้เก่งเท่ากันในการถามว่าชีวิตแบบใดความหมายสำหรับคนไข้สูงวัยแต่ละคนผู้สูงอายุมักมีโรคหลายอย่างพร้อมกันใช้ยาหลายชนิดและมีเป้าหมายชีวิตที่อาจต่างจากผู้ป่วยอายุน้อยหากระบบแพทย์ใช้มาตรฐานเดียวกับทุกวัยการรักษาอาจสร้างภาระความสับสนหรืออันตรายโดยไม่ตั้งใจหนังสือไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีการแพทย์แต่เสนอว่าต้องมีเวชศาสตร์ที่ฟังมากขึ้นประเมินบริบทมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการทำงานของร่างกายในชีวิตประจำวันกรอบคิดแบบนี้ทำให้คำถามทางคลินิกเปลี่ยนจากจะรักษาอะไรได้บ้างไปสู่ควรรักษาอย่างไรให้สอดคล้องกับคุณค่าความเสี่ยงและคุณภาพชีวิตของคนคนนี้ประเด็น4ความหลากหลายของผู้สูงอายุทำให้การดูแลแบบเหมารวมล้มเหลวหนังสือย้ำว่าผู้สูงอายุไม่ใช่กลุ่มเดียวที่มีลักษณะเหมือนกันคน2คนที่มีอายุเท่ากันอาจมีสุขภาพความจำเครือข่ายครอบครัวฐานะทางเศรษฐกิจความสามารถทางร่างกายและความต้องการทางอารมณ์ต่างกันมากการใช้ตัวเลขอายุเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจทั้งหมดจึงเป็นวิธีคิดที่หยาบเกินไปอารอนสันชี้เห็นว่าความหลากหลายนี้มีผลโดยตรงต่อการรักษาการออกแบบบริการและวิธีที่ครอบครัวพูดคุยกับผู้สูงอายุคุณต้องการความอิสระมากที่สุดบางคนต้องการความปลอดภัยบางคนให้ความสำคัญกับการอยู่บ้านขณะที่บางคนต้องการการดูแลที่เป็นระบบมากขึ้นหากสังคมมองผู้สูงอายุผ่านภาพเดียวนโยบายและบริการจะตอบโจทย์เพียงบางคนและทำร้ายอีกหลายคนอันแข็งของหนังสือคือการชวนให้มองผู้สูงอายุเป็นบุคคลเต็มรูปแบบไม่ใช่กรณีทางการแพทย์หรือปัญหาสังคมแบบรวมก้อนความเป็นรายบุคคลจึงกลายหลักจริยธรรมพื้นฐานของ Elderhood ประเด็นสุดท้ายการปฏิรูปเอลเดอร์ฮุดต้องเชื่อมโยงครอบครัวชุมชนการศึกษาแพทย์และนโยบายสาธารณะเอลเดอร์ฮุดไม่ได้หยุดอยู่ที่การเปลี่ยนทัศนคติคนบุคคลแต่ขยายไปถึงคำถามเชิงระบบอารอนสันเสนอโดยนายว่าหากสังคมยอมรับว่าวัยสูงอายุเป็นช่วงชีวิตยาวและสำคัญเราต้องจัดทรัพยากรให้สอดคล้องกับความจริงนี้การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความรู้เรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุมากขึ้นไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะทางเล็กๆโรงพยาบาลและคลินิกควรออกแบบการดูแลที่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวการสื่อสารการใช้ยาหลายชนิดและเป้าหมายชีวิตของผู้ป่วยครอบครัวควรได้รับเครื่องมือในการสนทนาเรื่องความช่วยเหลือความเป็นอิสระและการตัดสินใจปลายชีวิตโดยไม่ลดทอนศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุในระดับชุมชนการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการเดินทางการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ข้ามรุ่นช่วยลดการแยกตัวทางสังคมหนังสือจึงวาง Elderhood เป็นประเด็นร่วมของสาธารณสุขจริยธรรมเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของครอบครัวใดๆครอบครัวหนึ่งโดยสรุป Elderhood เหมาะสำหรับผู้อ่านหลายกลุ่มโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นักสังคมสงเคราะห์ผู้กำหนดนโยบายผู้ดูแลในครอบครัวผู้สูงอายุและคนวัยกลางคนที่ต้องการเข้าใจอนาคตของตนเองอย่างไม่หลบเลี่ยงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามใหม่ต่อการรักษาการดูแลและการสนทนาในครอบครัวแทนที่จะถามเพียงว่าจะยืดชีวิตได้อย่างไรหนังสือชวนถามว่าชีวิตที่ยืดออกไปควรมีคุณภาพความหมายและศักดิ์ศรีแบบใดประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ความชราไม่ใช่หัวข้อชายขอบแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจมนุษย์ทั้งหมดเมื่อเทียบกับหนังสือทั่วไปกับเอจิงที่มักเน้นคำแนะนำสุขภาพการวางแผนเกษียณหรือแรงบันดาลใจส่วนบุคคลงานของอารอนสันโดดเด่นเพราะรวมประสบการณ์แพทย์การวิจารณ์ระบบสุขภาพและมุมมองมนุษยศาสตร์ไว้ในกรอบเดียวหนังสือไม่ได้ให้สูตรสำเร็จสั้นๆแต่ให้ภาษาที่แม่นขึ้นสำหรับคิดเรื่องวัยสูงอายุต่างๆสำคัญคือมันไม่ได้ถามเพียงว่าทำอย่างไรไม่ให้แก่แต่ถามว่าเราจะสร้างเอลเดอร์ฮุดที่มนุษย์อยู่ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นได้อย่างไรหากคุณการสนับสนุนลูอิส อารอนสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่